Hare Krishna. Danes imamo otroški dan. In sicer zbiramo prispevke za otroško igrišče. In kot veste, na splošno pravijo, da na otrocih, na mladih svet stoji. Ne? In to je pravzaprav res, ne? Ker svet lahko se nadaljuje samo, če je kdo na svetu. Ne? Drugače ne gre. Se pravi, na mladih, na otrocih svet stoji. Ampak, če hočemo otroke, kar je naša, tudi naš osebni cilj, pripeljati v Krišni. Ni dovolj, da jih samo preživimo. Ne? Ampak je nujno, da jim damo željo potem, da bi dosegli Krišno. V Šrimad Bhagavatamu, v 7. spevu, pravi Prahlad Maharaj, ki je bil zanimivo ravno tako otrok in je poučeval svoje prijatelje, pravi, ko umara čaret pragyo, dharman bhagavataniha, durlabam manushan janma, tadapya drubam artadam. In sicer pravi, da je človeško življenje zelo redko. Durlabam manushan janma. Zelo redko. Ker tukaj v tem prostoru nas je koliko? Kakšnih 50. Ne? Mogoče. Ljudi. Ne? Ampak in na svetu recimo 7 milijard, a jih je kaj več. A? Recimo. Ne? Približno. Ampak že samo v tem prostoru, ker ni ne vem kako velik prostor, je na milijarde živih biti. Dosti več kot 7 milijard. Vsako telo ima v sebi na milijarde bakterij. Da lahko sploh funkcionira. Ker če bi ne imeli teh bakterij vse, bi na telesni ravni umrli. Ne? Se pravi, že v tem prostoru je nešteto živih biti. Ampak samo 50 ljudi. Zato Maharaj Prahlad opozarja, da je to življenje zelo redko. In da, pravi, ko umara acharet pragyo. Pragyo ali pragya pomeni tist, ki ima kaj soli v glav. Oziroma tist, ki je pameten, bo že od samega otroštva izkoristil to življenje, ker, kot pravi Jezus, ne veš ne ure, ne dneva. Ne? Ne vemo, a bomo dočakali današnji večer. Noben izmed nas. Ne? Marsikdaj smo vsi usupli, ker se zgodi komu, ko ne bi nikoli človek pričakoval, da zapusti telo, kar nenadoma. Ne? Več je takih primerov. Tudi športniki. Ne? En pred kratkim sem nekje slišal, da je en, ne vem, nogometaš zapustil sred treninga telo. Padel, ne vem, infarkt ali kaj. Skratka, zapustil telo. Ne? Sred v cvetu mladosti. Ne? Potem, jaz se še nimam za ne vem koliko starega, ampak imam že par sošolcev, ki so podrušo, ne? Kot se bi temu rekli. Ne? Tako da je to telo krhko, pravzaprav. In kdor je pameten že v samega otroštva, uporab to dragocenost, ki jo ima, za povezovanje s Krišno. Za povezovanje z Bogom. Ne, ker konc koncev, zakaj za ta namen uporabiti? Ne? ker lahko bi uporabljali za kakršen koli namen pravzaprav človeško življenje. Zakaj pravzaprav za povezovanje z Bogom? Kaj pravite? Zakaj ne bi imeli to prednost pred drugimi stvarmi v življenju? Zakaj to upozarja svoje sošolce? In to prav, da je tist, ki je pameten, tist, ki je preseben, ki je prav, ja, prosim. Edin to nam bo prinesel srečo. Ne? Ampak mi moramo spoznati, da je to res. Ne? Ni dovolj, da samo to slišimo, da nam bo to prinesel srečo, ampak moramo tudi spoznati, da je to res. Ker mi smo bitja sreče, mi sploh brez sreče ne moramo živeti. To je zelo pomemben podatek. Mi nenehno iščemo srečo. Vedanta Sutra pravi Ananda Mayobhya Sat. Mi smo po naravi bitja sreče. Ne moramo brez sreče. Mi ne zdržimo v stanju nesreče. Ne? Zato pravzaprav naša vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje je pravzaprav iskanje sreče. Ne? Recimo, da kdo upravlja kakšno stvar, ki mu ne paše. Je to pol iskanje sreče? Ampak zdaj smo rekli, da je vsako dejanje, vsaka misel, vsaka beseda je stremenje k temu, da bi bili srečni. Kaj pa pol s tem? Da se izogne, prosim? Okoliščine nas prisilijo, ampak zakaj kljub temu upravljamo, če nas onesrečujejo, na primer? Da ne bi bili še bolj nesrečni. Ne? To je zelo pomemben podatek. Ker nas je strah, kaj bo, če ne bomo tega delali. Ne? Naprimer, da hodimo v službo, kaj ne maramo. Kaj bo, če zgubim službo? Ne? Se pravi, strah pred še večjo nesrečo. Ne? Se pravi, nekaj upravljamo, vse, kar počnemo, upravljamo zato, da bi bili srečni. In zdaj, če razumemo, da je to povezovanje z Bogom edino, ki nam prinaša srečo, naš naravni položaj je v bistvu povezava z Bogom. Zato, in mi smo duhovna bitja, zato je naš naravni položaj, da smo srečni v odnosu z Bogom, s Krišno. In zdaj, če mi razumemo, da je to najboljše za nas, potem, recimo, pravi Jezus v Svetem pismu, da je najpomembnejša zapoved, ljubi svojega Boga vsem srcem, so dušo, so močjo in se mišljenjem. In druga, ki je prvi enaka, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ne? In otroci so jasno naši bližnji. In če mi zase razumemo, da je edin vir sreče, da se povežemo s Krišno, potem razumemo, da je to edini vir sreče tudi za naše otroke. Ne? In otroci pravzaprav so sploh tam do enega 10. ali pa 12. leta kot nekakšne gobe, ne? Ki vase srkajo vse, s čimer pridejo v stik. Ne? Vsi vtisi, ki jih doživljajo preko svojih čutil, grejo naravnost v njihovo srce, brez kakšnih filtrov. Zdaj, ko smo mi odrasli, smo si že ustvarjali neko mnenje o svetu. Ne? Kaj je prav, kaj ni prav, čeprav imamo lahko zgrešen pogled, ampak vseh lih imamo neka prepričanja, neke vrednote v življenju. In zaradi tega v bistvu ves čas mi ločujemo, kaj bomo spustili vase, čemu bomo prisluhnili, kaj se nam zdi smiselno in česa, kaj bomo zavrgli, ne? Kaj bomo zavrnili iz svojega življenja. Ne? Imamo filter. In zato smo pozorni, kaj spustimo vase in česa ne. Medtem, ko otrok nima te zmožnosti, ne? On z vsem, kar pride v stik, gre naravnost v njegovo srce. In tam pusti zelo močan vtis. Neizbrisljiv vtis. Zato obstajajo tudi razne samskare, da bi ustvarili pozitiven vtis, ne? Na otroku. In seveda tudi pri odraslem, če se odpre. Tako da vsak zvok, ki ga otrok dojame, vsaka slika, vsaka beseda, vsako dejanje, vse, kar izražamo, naš duh, pravzaprav se globok zasidra v srcu otroka in nikoli ga ne zapusti. Ne? To je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Te vtisi otrok nikoli ne zapustijo. Ne? Zato ima vsak kakšne travme tudi iz otroštva. Vse travme, ki jih imajo ljudje, pravzaprav lahko jih tudi sodobni psihologi, psihiatri pravijo, da jih lahko najdemo v vir teh travm v otroštvu. Ne? In zato je zelo pomembno, kakšno okolje mi za otroke ustvarimo. Ne? Da niso izpostavljeni neumnim zvokom. Ne? Da niso izpostavljeni neumnim prizorom ali pa škodljivim prizorom. Ne? In škodljivemu odnosu do sveta. Zato, ker če so enkrat izpostavljeni temu, zelo težko to presežejo. Ne? Samo, če se podvržijo resno duhovni praksi, lahko presežeš te stvari, s katerimi imaš upraviti v svoji notranjosti. Zato pravi Riša Bedev svojim otrokom v petem spevu Šrimad Bhagavatam. Grunna sasyat, svajanona sasyat, pitana sasyat, svajanina sasyat, devam natasyan, na patišča sasyan, na moče tjeh samopetam ritjum. In sicer, kaj to pomeni? Da človek, če človek ne more zaščititi oziroma rešiti pred ponavljajočo se smrtjo tistih, ki so odvisni od njega, ne? Z tistih, ki so odvisni od njega, ne bi smel postati guru, ne bi smel postati sorodnik, svačano, ne bi smel postati sorodnik, kaj to pomeni? To pomeni, če si, ne vem, stric, teta, bratranc, potem jasno svoje predstave daješ svojim sorodnikom, svoj pogled na svet, ne? Ampak, če ne moreš odrešiti pred smrtjo, ne bi smel igrati te vloge, prav Bhagavatam. Ne, in potem ne bi smel postati ne oče, ne mati, ne mož, niti čaščeno božanstvo. Božanstvo, ki ni zmožno te osvoboditi iz kroga rojstva in smrti, ni primerno, da je božanstvo. Tako da tukaj nas Krišna osebno pravzaprav nam daje veliko odgovornost za vsakogar, ki ima nek položaj, da je nekdo odvisen od njega. Ne? Se pravi, če si starš, če si učitelj, če si ne vem kaj. Se pravi, moraš delovati po svojih najboljših močeh v večni blagor tistih, ki ti zaupajo. Ne? In to otroško igrišče, o katerem danes razpravljamo, je en kamenček v mozaiku tega. Zakaj? Kaj pravite?
Da so blizu
duhovnega programa. Ja, hvala. Še kakšna misel? Aha. Ja, hvala. Se pravi, ste vsi slišali? Neka pozitivna izkušnja, ki jo dobijo otroci tukaj v templju. Še kakšna misel? Da se čutijo dobrodošle v Krišnjevem templju. Ja, zelo pomembno. Socializacija. Se pravi, med otroci. Igrajo in z drugimi razvijajo odnose, tudi neka socializacija, z drugimi besedami povedan. Ja, vse to je zelo pomembno. Ampak kaj se meni zdi iz lastnih izkušenj tudi izjemno pomembno za otroke, je, da otroku predstavlja zavest Krišne in duhovna kultura edino zabava v življenju. Ne? Ker če obstaja neke zabava zunaj družbe bakt, ne? Potem bo obstajal tempel, tam nekaj, ampak je zabavno, je pa še druge med ljudmi, ki niso bakte. Tam je še bolj zabavno. Ne? In ko dobil otrok tak vtis, potem mu tempelj in bakte niso več na prvem mestu. Zato je zelo pomembno, da je otroku najbolj edina zabava pravzaprav. In z užitkom pride med bakte. Vem, da je bil mojim otrokom recimo najhujša kazen, da ni smel prideti na nedeljski program. Nis hujš ga mogel zmisliti. Ne. In ne samo nedeljski program. In tukaj obstaja cel kup raznih programov po milosti bakt, na katerih lahko otroci sodelujejo. Poleg specialnih programov, ki so namenjeni samo za otroke, kar je odlično, ne, obstajajo tudi taki programi, na katerih lahko sodelujejo vsi bakte. Ne. Naprimer, en takih najboljših programov, po mojem, je padajatra za otroke. In se starše je sicer večkrat zelo naporna. Ne? Pa traja kar nekaj časa. Ampak troc uživajo neverjetno na padajatri, čeprav je treba hoditi, pa včasih je bil sicer voz, ker so se lahko na vozu vozili. Zdaj tega voza nažalost ni več. Ampak kljub temu imajo otroci zelo radi padajatro in zdaj v kratkem, ne, čez dober mesec pa pol, bo spet padajatra in vabimo vse otroke in starše, jasno, da se udeležijo za ves čas, ker s tem bojo dobili zelo veliko. Ne. In če hodijo na take programe otroci, ne, ki jim predstavljajo neko zabavo, ali pa recimo poletna jatra je tudi tak primer, ne, ker so z užitkom tam tam je še poseben program za otroke in za mladostnike, ne samo za majhne otroke. Skratka, če jim predstavljajo dejavnosti v zavesti Krišne neko edino zabavo v življenju, potem bojo cel življenje, tudi če bojo mes kam zgrešil, ne, pa hotel okusiti materialno srečo, Ne? Bo celo življenje imel to, ta vtis in bo ustal, da je zavest Krišne zabavna. Ne? In potem bojo mirne duše, ki bo videli, da materialna sreča nima nobene vsebine, se bojo vrnili nazaj k Krišni. Ši pan četatva ki? Ja. Tako da to je, in tudi naši ačarje so nam to pokazali svojim zgledom. Ne? Pa še posebej Šrila Prabhupada, na primer, je bil od svojega otroštva, on pravi, da sem, je pravil, da se nikoli ni spominjal časa, da se ne bi, da ne bi bil zavesten Krišne. Ne? In je opisoval, kako je vsako jutro ga je prebudil zvončklanje, ko je oče pa mama, ki sta drvala Krišni arati. Ne? Se pravi, zbudil ga je, zavest Krišne ga je zbudila. Ne? Zavestjo Krišno se je zbudil. In oče je nenehno vabil saduje, se pravi, neke svete može, na kosilo, ne, v hišo. In jih rotil, prosil, da prosim, blagoslovite mojega sina, da bo postal bhakta Šrimati Radharani. Da bo vzljubil Šrimati Radharani. Skozi je to poslušal. In res so ga blagoslovili. Ne? Rezultat je tukaj. In nenehno se je igral v bistvu Krišne zavestne igre. Ne? Je, to vsi poznamo, kako je zgradil cel voz si je naredil, ne, da je priredil ratajatro. Ne? Tako da zelo pomembno je, da njihovo naravo otroško tudi prepoznamo in jo speljemo, v, da jo živi zavestno Krišne. Ne? In takšno igrišče tukaj, kot je načrtovano v templju, je to odlična stvar. Ne? Seveda, če je to samo ena od zabav, ki jih imajo tudi zunaj, kjer imajo še boljša igrišča, ne? ali pa zabavišča, ali pa ne vem kaj, potem to ne bo naredil ne vem kako močnega vtisa. Če pa to mu predstavlja v bistvu poleg drugih duhovnih programov eno temeljnih zabav, ne, potem bo to igrišče postalo nekako vzvod za njegovo trajno zavest Krišne. Bo ravno tako kot negativne stvari, bo tudi to segel globoko njegovo srce in ga ne bo nikoli zapustil. Ne? Ok, jaz bi tukaj sklenil to predavanje. Ima kdo kakšno vprašanje? Ali pa komentar? Prosim. Ja.
Si rekel, da se pravi, ne bi smel postati oče, mama ali pa sorodnik, ne? Če ne moramo poči otroka popeljati. In nekrat sem pač eno zgodbo slišala od enega kralja, ki nista mogla vklopiti, ne, in je potem on rekel, vse tako je prijokal, ne, in kadno, da je rekel, da zdaj pa ne bom, pač ne bom imel otrok, ne, sina, ne, in da v bistvu si ne bo odrešil pač tega materialnega življenja. Tako da je tudi obratno lahko, ne. Sem to sem hodila.
Aha. Ja, v sanskrtu beseda putra, ne, trajati je pomeni osvoboditi, put je pa peko. Ne, se pravi, sin je tisti, ki te osvobodi pekla, če seveda opravlja duhovne dejavnosti. In v vedski kulturi je bilo tako, da so darovali ti prasadam prednikom, ne, vodo, pindo, In s tem so predniki osvobajali pekla. Ne? In to je bil tudi Arjunov strah pred bitko, če bojo vse pobil te zaščitnike družbe, se bo cela družba izrodila in ne bo noben več daroval prednikom. Ne? In bo se pravi, vsi šli v peku. Tako da hvala, zelo pomembna. Pa še spomnila si me na eno misel, ki se mi tudi zdi pomembna. Moj duhovni učitelj pravi, na enem predavanju se mi je zdel tako zelo zanimiv, da če da ljudje nagonsko cenijo tisto duhovno pot, kjer lahko otrokom približajo duhovnost. Ne? Da otroci postanejo navdušeni nad duhovno potjo. Ne? Da se jim ne zdi to pomembno, a si sposoben pripeljati, ne vem, nove ljudi na svojo duhovno pot, ne? Se pravi, če si tako dober pridigar, da pripelješ na duhovno pot cel kup odraslih ljudi, ampak da bolj cenijo, koliko otroke uspešno odušati nad svojim duhovnim izročilom. Ne? To se mi zdi zelo pomembno pravzaprav, ker lahko svojo logiko pa s prijetnim govorništvom ali pa z nemčim osvojiš um ljudi, ne? In pač pridejo pogledati, kaj se tle dogaja. Ampak pri otroku ne moreš blefirati pravzaprav, ne? Ker te dojemajo celostno. Ne? Vidijo, a ti živiš to, kar govoriš, a ti res pomeni duhovnost, prva stvar v življenju, a vse druge tudi osredotočaš, da je Krišna v središču tudi drugih tvojih dejavnosti. In pol vidijo, a to res ali se tam zlagan. Ne? Tako da vidimo, da imajo duhovno izročila razna zelo velike težave pri predajanju svojega izročila otrokom. Ne. Tako da to je preizkušnja za nas vse, a bomo svoje otroke uspeli navdušiti za duhovno pot, da bi vzljubili Krišno. Ne. Ok. Še kakšno vprašanje? Ali pa misel? Hvala. Če ni, bi se vam jaz najlepše zahvalil. Hare Krishna. Hare Krishna.